Nahimiyo 3-bob. Oliy ruhoniy Eliyashab qo'li ostidagi ruhoniylar bilan ishga kirishib, qo'y darvozasini qaytadan qurdilar. So'ngra darvozani Xudoga bag'ishlab, darvozaning qanotlarini o'rnatdilar. Miyo minorasidan Hanonil minorasigacha bo'lgan devorni ham Xudoga bag'ishladilar. Yeriho shahridan bo'lgan erkaklar devorning keyingi qismini qurdilar. Ulardan keyingi qismini esa Imri o'g'li Zakkur qurdi. Hassano urug'i baliq darvozasini qurdi. Ular darvozaning yondorlarini tiklab, darvoza qanotlarini, zulfinlarini, tanbalarini o'rnatdilar. Devorning undan keyingi qismida Hakkozning nabirasi Uriyoning o'g'li Miromut ta'mirlash ishlarini olib bordi. Keyingi qismida Mashazavilning nabirasi Barxiyoning o'g'li Mashullom, undan keyingi qismida Bano o'g'li Zodoh ta'mirlash ishlarini olib bordilar. Keyingi qismida Taxuva shahridan bo'lgan erkaklar ta'mirlash ishlarini olib bordilar. Lekin shahar zodagonlari qurilish nazoratchilari buyurgan ishlardan bosh tortdilar. Posiyoh o'g'li Yohadah va Besodayah o'g'li Mashullom Yashono darvozasini ta'mirladilar. Ular darvozaning yondorlarini tiklab, darvoza qanotlarini, zulfinlarini, tanbalarini o'rnatdilar. Devorning navbatdagi qismida Givonlik Malatiyo, Mironotlik Yodon, shuningdek Givon va Mispah aholisining erkaklari ta'mirlash ishlarini olib bordilar. Mispah shahri Furot daryosining g'arbidagi viloyatning ma'muriy markazi edi. Devorning keyingi qismida zargarlardan biri Harxiyo o'g'li Uziyol ta'mirlash ishlarini olib bordi. Uning yonida attorlardan biri Hanoniyo ta'mirlash ishlarini olib bordi. Ular Quddus devorining keng devorgacha bo'lgan qismini ta'mirladilar. Devorning keyingi qismida Xur o'g'li Rafiyo ta'mirlash ishlarini olib bordi. Rafiyo Quddus hududining yarmini boshqaruvchi hokim edi. Undan keyin Harumaf o'g'li Yodiyo o'z uyining ro'parasidagi devorni ta'mirladi. Devorning keyingi qismida Hashavniyo o'g'li Xattush ta'mirlash ishlarini olib bordi. Harim o'g'li Malkiyo va Pahat Muab o'g'li Hashub devorning keyingi qismini va tandir minorasini ta'mirladilar. Devorning keyingi qismida Hallohesh o'g'li Shallum o'z qizlari bilan ta'mirlash ishlarini olib bordi. Shallum Quddus hududining ikkinchi yarmini boshqaruvchi hokim edi. Hanun boshchiligida Zonovah aholisi Soylik darvozasini ta'mirladi. Ular darvozani qurib, darvozaning qanotlarini, zulfinlarini, tanbalarini o'rnatishdi. Devorning ming tirsak uzunligidagi go'ng darvozasigacha bo'lgan qismini ham ta'mirlashdi. Bayt Hakerem hududining hokimi Rahav o'g'li Malkiyo go'ng darvozasini ta'mirladi. U darvozani qurib, darvozaning qanotlarini, zulfinlarini, tanbalarini o'rnatdi. Mispah hududining hokimi Xolhozi o'g'li Shallum buloq darvozasini ta'mirladi. U darvozani qurib, ustini yopdi va darvozaning qanotlarini, zulfinlarini, tanbalarini o'rnatdi. Shuningdek, Siloam hovuzi yonidagi devorni ham qaytadan qurdi. Devorning bu qismi shohning bog'idan to Dovud qal'asidan pastga ketgan zinapoyagacha cho'zilgan edi. Undan keyin Ozbuk o'g'li Nahimiyo ta'mirlash ishlarini olib bordi. Nahimiyo Baytzur hududining yarmini boshqaruvchi hokim edi. U devorni Dovud qabristonining ro'parasigacha, sun'iy hovuz va jangchilar uyigacha bo'lgan qismini ta'mirladi. Quyidagi levilar devorning keyingi bir necha qismlarini qaytadan qurdilar. Banih o'g'li Rahum devorning keyingi qismini qurdi. Kelah hududining yarmini boshqaruvchi hokim Hashaviyo o'z hududi nomidan devorning navbatdagi qismini qurdi. Devorning undan keyingi qismini ularning birodarlari Xanadot o'g'li Binnuy boshchiligida qurishdi. Binnuy Kelah hududining ikkinchi yarmini boshqaruvchi hokim edi. Keyingi qismida Mispah shahri hokimi Yeshua o'g'li Ezar ta'mirlash ishlarini olib bordi. U aslahaxonaga chiqadigan yo'lning ro'parasidagi devorni g'isht tirgovchigacha bo'lgan qismini ta'mirladi. Zabbay o'g'li Boruh devorning keyingi qismini g'isht tirgovchidan oliy ruhoniy Eliyashabning uyi eshigigacha bo'lgan qismini ta'mirladi. Hakkozning nabirasi Uriyo o'g'li Miromut devorning keyingi qismini Eliyashab uyining eshigi ro'parasidan to uyining oxirigacha bo'lgan qismini ta'mirladi. Quddus atrofida istiqomat qiladigan ruhoniylar devorning navbatdagi qismini ta'mirladilar. Ulardan keyin Benyamin va Hashub devorning o'z uylari ro'parasidagi qismini ta'mir qildilar. Ulardan keyin Ononiyohning nabirasi Masiyoning o'g'li Ozariyo o'z uyining ro'parasidagi qismini ta'mirladi. Xanadot o'g'li Binnuy devorning keyingi qismini, Ozariyoning uyidan to devorning burchagidagi g'isht tirgovchigacha bo'lgan qismini ta'mirladi. Uzay o'g'li Palol devorning g'isht tirgovchidan boshlangan qismini ta'mirladi. Devorning bu qismi soqchilar hovlisi yonidagi shohning yuqori saroy minorasi ro'parasida joylashgan edi. Parosh o'g'li Podiyo va Ofel tepaligida istiqomat qiluvchi ma'bad xizmatkorlari devorning keyingi qismini ta'mirladilar. Ular devorning sharq tomonidagi suv darvozasigacha va baland minoragacha bo'lgan qismini ta'mirladilar. Tahuvalik erkaklar devorning keyingi qismini ta'mirladilar. Ular baland minoraning ro'parasini to Ofel devorigacha ta'mir qildilar. Ruhoniylar guruhi devorning ot darvozasidan tepalikka tomon ketgan qismini ta'mirladilar. Har biri o'z uyining ro'parasini ta'mir qildi. Immar o'g'li Zodoh o'z uyining ro'parasini ta'mirladi. Shahaniyo o'g'li Shamayo devorning keyingi qismini ta'mirladi. Shahaniyo ma'batning sharqiy darvozasi darvozaboni edi. Shalamiyo o'g'li Hanoniyo va Zalafning 6-chi o'g'li Hanun devorning keyingi qismini ta'mirladi. Barxiyo o'g'li Mashullom o'zining uyi ro'parasini ta'mirladi. Zargarlardan biri Malkiyo devorning burchagidagi yuqori xonagacha bo'lgan qismini ta'mirladi. Ma'bad xizmatkorlarining va savdogarlarning uyi shu yerda, nazorat darvozasi yonida joylashgan edi. Devorning burchakdagi yuqori xonadan qo'y darvozasigacha bo'lgan qismini zargarlar va savdogarlar ta'mirladilar.